Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea este înregistrată la Sighișoara, în cadrul proiectului Din grijă pentru tine, un proiect inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7-a din România. Este o campanie de sănătate și prevenție. Trăim într-o perioadă în care informațiile despre sănătate sunt mai accesibile ca oricând, dar paradoxal, bolile cronice afectează tot mai multe persoane. Diabetul, hipertensiunea arterială, obezitatea, bolile cardiovasculare și afecțiunile legate de stres au devenit, din păcate, o realitate a vieții moderne. Ne întrebăm adesea de ce ne îmbolnăvim, cât de mult contează stilul nostru de viață. Putem preveni boala înainte de a ajunge în cabinetul medicului? Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări, îl avem astăzi alături de noi pe domnul dr. Mihai Cătălin Pel, cu medic primar medicină de familie, un profesionist dedicat îngrijirii medicale și promovării sănătății. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării. Suntem aici la un proiect care știu că vă este foarte, foarte drag și anume proiectul Din grijă pentru tine. Care sunt sentimentele dumneavoastră față de această campanie? Cum ați ajuns să fiți atât de implicat? La rândul dumneavoastră să organizați și în alte locații evenimente Din grijă pentru tine.
Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație și bun venit tuturor în mijlocul acțiunii. Lucrul acesta a început în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, participând la un proiect Din grijă pentru tine la Târgu Mureș. Acolo am descoperit genul acesta de proiecte, mi-a plăcut maxim. A fost dragoste la prima vedere și am spus că trebuie să repet lucrul acesta. Trebuie să repet sentimentul pe care îl am atunci când mă implic în ajutorarea celorlalți, în colaborarea cu colegii noștri și, în primul rând, în faptul că este un proiect benevol, este un proiect în care noi doar oferim ceva celorlalți fără să avem niciun fel de beneficiu. Nu pot să explic sentimentul, pot doar să spun atât. Vrei să trăiești asta, trebuie să vii în așa ceva, pentru că doar aici poți să guști asemenea lucruri. Este fantastic.
Mulțumesc foarte mult. Cum a fost atunci când ați organizat la rândul dumneavoastră un proiect Din grijă pentru tine?
Primul proiect organizat de noi a fost în luna octombrie în anul 2024. Atunci ne-am făcut botezul, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că atunci ceea ce învățasem la celelalte proiecte am avut ocazia să aplicăm la proiectul nostru. Să învățăm din plusurile, din minusurile pe care le-am văzut la alte proiecte, astfel încât la fiecare ediție a proiectului Din grijă pentru tine să avem o versiune mai bună, mai cuprinzătoare și mai utilă semenilor noștri.
Care este cazul sau cazurile care v-au impresionat consultând aici în cadrul proiectului Din grijă pentru tine?
Am întâlnit persoane care spuneau că nu au făcut niciodată în viața lor o ecografie abdominală. Oameni care sunt trecuți de 40 de ani. Oameni care au fost la doctor ultima dată când au născut, în urmă cu 15 sau 20 de ani, de exemplu. Oameni care nu și-au făcut analize de 10 ani. Vin cu multiple surprize la noi, pentru că le descoperim în momentul în care îi consultăm. Unele lucruri sunt foarte vizibile, altele sunt doar aparente și clar necesită investigații suplimentare. Oricât de multă bunăvoință am avea, nu putem să acoperim într-un asemenea cadru toate investigațiile necesare. De exemplu, nu poți să faci un CT aici, nu poți să faci un RMN sau alte investigații în altă specialitate, nu poți să faci analize mult mai complexe din sânge. În afară de faptul că noi facem o glicemie sau un profil lipidic din sângele capilar, oricâtă bunăvoință am avea, ne oprim la atât, dar trimitem pacientul mai departe
pacientul
pentru investigație.
Pacientul este încurajat și acum are o motivație în plus să se prezinte la medic, aceea care deja cu un diagnostic sau o suspiciune de diagnostic care trebuie să fie confirmată.
Da.
Cum ați observat disponibilitatea oamenilor de a continua investigațiile? încep să aibă încredere în sistemul medical, vor merge mai departe sau vor merge acasă cu rezultatul ecografic, îl vor pune într-un sertar și poate după mai multă vreme, când situația se va agrava, se vor prezenta în cele din urmă la spital.
Îmi este greu să răspund foarte detaliat această întrebare, pentru că nu am reușit să păstrăm legătura cu toți pacienții care se prezintă aici. Nu avem un feedback al stării lor de sănătate. Noi am descoperit ceva, am ridicat niște suspiciuni, i-am trimis mai departe la investigații, dar nu știm exact ce s-a întâmplat cu mare parte dintre ei. Am încercat mai multe abordări. Pe unii am încercat să-i speriem, pe alții am încercat să-i responsabilizăm. Cu alții nu am comunicat foarte mult, dar am luat legătura cu aparținătorii lor și le-am spus: uite, tatăl tău sau mama ta are o problemă. Te rog frumos, du-te și investigează la, să spunem, gastroenterologie. Du-te și fă niște analize de sânge. Du-te în altă parte, fă ceva cu mama sau cu tata sau cu copilul tău, pentru că ceva nu este în ordine, iar eu aici nu pot să-mi dau seama până la capăt despre ce este vorba.
În ceea ce privește bolile populației, observați schimbări în ultimii 10-20 de ani în ceea ce privește bolile cronice și prevalența lor?
Da. Într-adevăr, numai în ultimii 10 ani am observat o creștere a incidenței bolilor maligne. O creștere a incidenței bolilor...
Da, cancerelor.
Cancerelor, cancere, leucemii, limfoame și alte boli care intră la capitolul acesta. O creștere a incidenței bolilor alergice. Sunt din ce în ce mai mulți copii care, de exemplu, au rinită, care au dermatită, copii care au intoleranță alimentară.
Diverse, da, alimente.
Exact. Exact. Sunt tot mai mulți copii care au nevoie de regim alimentar special. Copii care intolerează polenuri, nu pot ieși afară, pentru că dezvoltă rinită sau conjunctivită ori dermatită alergică prin contact cu diferite substanțe. Am observat, de asemenea, o creștere a incidenței bolilor metabolice. Din ce în ce mai mulți oameni au valori crescute ale colesterolului, ale trigliceridelor. Oameni din ce în ce mai tineri cu boli cardiovasculare. Din ce în ce mai mulți tineri suferă de cardiopatie ischemică. Tineri care fac accident vascular, îi fac miocardic acut. Persoane care suferă de anemie, din ce în ce mai mult. Obezitatea este tot mai frecventă, numai în ultimii 10 ani.
Deci tabloul este unul destul de sumbru, poate chiar alarmant, și ar trebui să identificăm care sunt factorii care au dus la degradarea sănătății societății și la apariția anumitor boli la o vârstă din ce în ce mai tânără.
Nu putem identifica toți factorii de risc, dar incriminăm câțiva. De exemplu, noi, generația aceasta, suntem mult mai sedentari decât părinții noștri sau decât frații noștri mai mari. Noi ne mișcăm mult mai puțin. Că mergem pe jos la școală sau la locul de muncă, că ieșim la plimbare, că ieșim cu bicicleta, ne mișcăm mult mai puțin decât generațiile
suntem
puțin mai mari decât
noi. De gadget-uri, de device-uri, de tablete.
Suntem mai legați de gadget-uri, suntem mai legați de un birou la locul de muncă, poate petrecem mai mult timp la școală, pentru că acum vedem cu toții cât au de...
De la 16 ani deja copii. Poți să ai o mașină și să
da.
Eviți a face...
Exact. Suntem și mai comozi. Lucrurile acestea contează. Stilul alimentar, de asemenea. Adică odată că stai și nu te miști prea mult, doi la mână, regimul alimentar este mult mai dezechilibrat, este mult mai problematic. Chiar dacă avem alimente mult mai gustoase, sunt mai procesate, poate... aportul de carbohidrați este mult mai mare, aportul de lipide este mult mai mare și aici cred că putem adăuga și alți factori de risc din regimul alimentar, lucruri mai complexe, care nu ne sunt în avantaj.
Aș vrea să discutăm astăzi, pentru că ați amintit, despre anemie. Este un termen pe care îl auzim destul de frecvent. Cum ați explicat pe înțelesul telespectatorilor noștri ce este anemia și de ce reprezintă o problemă de sănătate?
Anemia este, simplu și popular spus, situația în care devii palid, în care ești obosit, obosești din ce în ce mai des la eforturi normale, îți cade pofta de mâncare în mod paradoxal, pentru că te-ai aștepta că dacă ești anemic, corpul să ceară mai mulți nutrienți, dar nu se întâmplă așa, ești mai slăbit, poți să scazi în greutate, iar lucrul acesta, de cele mai multe ori, înseamnă că nu ai suficiente globule roșii în sânge. Mai simplu spus, cel mai adesea lucrul acesta se datorează lipsei de fier. Orică alimentația noastră este săracă în fier, orică din anumite motive, fierul pe care noi îl consumăm din alimente nu se asimilează. Trece prin sistemul digestiv, dar nu se absorbe la nivel intestinal și se pierde. Mai sunt și alte boli cronice, de exemplu o gastrită cronică, o boală intestinală.
Majoritatea oamenilor asociază anemiile cu anemia cu lipsa de fier.
Da.
Dar nu este
singura.
Aceasta singura cauză.
Este cea mai frecventă, într-adevăr, dar nu este singura. Mai avem, de exemplu, anemie prin lipsă de vitamina B12. Mai avem anemie prin lipsă de acid folic. Mai avem anemie datorită anumitor boli ale măduvei osoase, pentru că noi știm și învățăm asta la școală, că în măduva oaselor începe procesul de fabricare al globulelor roșii. Dacă o boală inflamatorie sau infecțioasă sau boală malignă ne afectează cumva măduva osoasă, aceasta nu mai produce globule roșii, chiar dacă noi avem suficient fier în corpul nostru. De asemenea, bătrânețea înseamnă o uzură complexă a organismului nostru și mulți vârstnici, printre altele, în acest proces de îmbătrânire, au și anemie. Nu că nu mănâncă suficient fier, nu că n-au un aport suficient de vitamina B12 sau acid folic, ci pentru că corpul lor nu mai este capabil să fabrice suficiente globule roșii și să lege anumite proteine cu fierul și de aici să rezulte globulele roșii care ne sunt nouă foarte utile în corp.
Deci există mai multe feluri de anemie și există mai multe mecanisme prin care aceasta poate să apare.
Da.
Anemia unde trebuie tratată, de către cine trebuie tratată și când trebuie tratată?
Depinde cine o diagnostichează. Noi spunem așa, anemia intră în acea categorie de boli ușor tratabile, cel puțin la prima vedere. Sunt situații complexe, alteori anemia este doar vârful unui iceberg mult mai complex și mai mare, compus din mai multe afecțiuni, dar o anemie simplă
despre
poate fi...
În contextul unei afecțiuni maligne, a unui cancer, pierderi de sânge,
exact.
Oculte și pacientul crede că este o simplă anemie, dar de fapt, așa cum a spus, este doar vârful icebergului.
Până la urmă, atunci când descoperi o anemie, indiferent care este cauza ei, tu ești dator ca medic să o tratezi. Și eu ca medic de familie și dumneavoastră ca medic chirurg vascular aveți această posibilitate când identificați o anemie la prima vedere să încercați să o tratați. După care vom identifica prin investigații și mai multe consultații acea cauză care a condus anemie. Poate a fost doar lipsa de fier. Îi dăm fier omului, oricum. Poate omul pierde sânge. Da? Poate este vorba de o femeie care în fiecare lună pierde mult sânge și atunci trebuie să îi atragem atenția că periodic trebuie să ia suplimente cu fier pentru ca să completeze acea rezervă de fier de care are nevoie și care la dumneai se golește mai repede decât la alți oameni. Bineînțeles, trebuie să meargă și la un medic ginecolog să vedem ce se mai întâmplă. Poate este vorba de o persoană care are un polip intestinal care mereu ficură, mereu sângerează. Îi completezi nevoia de fier ca să tratezi anemia, dar trebuie să mergi nu doar la efect, ci și la cauză. De ce sângerează? Cauți cauza. Exact.
Este foarte important să fim atenți la micile detalii, să nu încercăm să tratăm acasă o patologie care la prima vedere pare ușoară pentru că mulți se tratează singur, fie cu fier, fie cu diverse suplimente alimentare, pentru că așa au auzit de la o persoană sau la alta. Trebuie să rămână această idee că anemia poate să fie o afecțiune banală sau poate să ascundă o patologie foarte serioasă, motiv pentru care trebuie investigată până la capăt. Care sunt pacienții la risc a deveni anemici? Sau putem vorbi de o asemenea categorie la risc?
Așa cum am amintit deja, sunt câteva grupe de persoane mult mai vulnerabile în această situație. Am spus ceva mai devreme despre vârstnici. Corpul lor nu mai asimilează cum trebuie nutrienții. Sau, dacă asimilează nutrienții, nu mai poate folosi în aceeași manieră eficientă cum se întâmplă în corpul unui tânăr. Deci, prima grupă, pacienții vârstnici. A doua grupă, femeile tinere. Că sunt la vârsta fertilă sau aproape de menopauză, ele pot fi la risc să piardă mai mult fier prin menstruație sau, în cazul celălalt, datorită unei sarcini, pentru că sarcina consumă mai multe resurse, de asemenea, gravida este o persoană la risc. Din acest motiv, noi gravidelor, cel puțin în primul trimestru de sarcină, le dăm acid folic. Unul la mână, ca să nu dezvolte anemie, doi la mână, pentru ca să scadă foarte mult riscul de malformație cerebrală la viitorul bebeluș care se va naște. O altă categorie este vorba de copii aici. Copiii pot dezvolta mult mai ușor decât adulții anemii. Anemii carențiale sau anemii de altfel care necesită mai multe investigații.
Ce înseamnă anemie carențială? Să le explicăm părinților care ne ascultă ce au de făcut și ce este o anemie carențială.
Recomandăm părinților ca periodic să efectueze investigații copiilor. Chiar dacă ei par sănătoși, trebuie investigați. Dacă un copil este și mofturos la mâncare sau este mai palid, dacă obosește mai repede, atunci, cu atât mai mult, acel copil trebuie investigat. Ce înseamnă carență? Înseamnă o lipsă în organism. Poate că este o carență, adică lipsă de fier. Poate este o lipsă, ori carență de proteine. Poate este o lipsă de lipide sau alți nutrienți, calciu, magneziu. Poate copilul are o boală tiroidiană pe care n-am investigat-o. Lucrurile acestea trebuiesc căutate. Dar începem de la simplu și mergem către complex și ne oprim atunci când avem un răspuns.
Grupele care sunt la risc, este bine să efectueze o analiză foarte simplă. Care este aceasta?
Începem cu hemoleucograma, pentru că în această investigație destul de complexă ne sunt identificate câteva lucruri foarte importante în sânge. Globulele roșii. Câte sunt la număr și ce calitate au ele? Hemoglobina. De asemenea, este substanța care efectiv în interiorul globulei roșii leagă molecula de oxigen de la plămâni, o duce la țesuturi. De acolo preia dioxidul de carbon, îl aduce înapoi la plămâni ca să fie eliminat. Dacă nu avem suficientă hemoglobină, adică dacă suntem anemici, transportul gazelor de la plămâni către țesuturi și invers se face mai greu. Dacă nu avem suficient oxigen în corp, deci nu avem ardeși, atunci nu avem reacții celulare suficiente și eficiente. Nu avem energie și atunci obosim mai repede. Pentru că avem prea puțin transportori de la până la și înapoi pentru gaze.
În ceea ce privește această simptomatologie de care vorbeați, ați amintit despre oboseală. Odată cu scăderea hemoglobinei, țesutul este mai puțin oxigenat, se instalează mai repede oboseala. Sunt și alte simptome care ar trebui să ne alarmeze?
Da. Aș vrea totuși să termin ideea de dinainte, pentru ca să nu rămân doar cu ideea de hemoleucogramă. Este foarte important să măsurăm și valoarea fierului, sub formă de sideremie, feritină și mai sunt câteva alte investigații pe care le facem ulterior pentru a înțelege ce se întâmplă. Vitamina B12, vitamina B9, numită și acid folic, lucrurile acestea de asemenea ne ajută foarte mult să înțelegem anemia.
Iar Să controlăm un tablou.
Iar în cazuri extreme recurgem și la alte investigații sub îndrumarea medicului hematolog, medic internist și așa mai departe, dar deja intrăm în lucruri mult mai complexe. Revenind la ceea ce m-ați întrebat ultima dată, care sunt simptomele? Da? Cum se manifestă anemia la un om? Cum identificăm lucrul acesta? De multe ori, oboseala, cum spuneam și mai devreme, poate să fie un simptom posibil determinat de anemie.
Dar trebuie să
Nu numai.
Exact.
Dar
pentru
numai.
Că oboseala aceasta la efort poate să apară și în contextul unei afecțiuni cardiace.
Exact. Sau poate că ai o boală respiratorie cronică. Nu poți să te oprești doar aici cu investigație. Ai oboseală. Sunt câteva lucruri posibile pe care le ai. După care începe să restrângem paleta, făcând și alte investigații sau punând câteva întrebări, consultând pacientul, ca să încercăm să restrângem totul, dacă se poate, la un diagnostic. Este oboseala. Culoarea pielii. Cum este? Ești mai palid? Da sau nu? Există aici o mică capcană. Sunt oameni care sunt mai palizi, să spunem așa, pentru că așa este culoarea tenului. Sunt oameni care sunt mai bine bronzați. Și nu o să-ți poți da seama niciodată că ei sunt anemici doar uitându-te la culoarea pielii. Dar dacă te uiți la palme și la tălpi, întotdeauna acestea sunt nepigmentate. Indiferent de rasa din care faci
adică
parte.
Adică nu au roșeață, nu au pigmentul.
Exact.
Acela, n-au...
Te uiți la palmă și compari cu mâna ta, considerând că tu totuși ești bine. Și te uiți, dacă palma ta este mai în roz decât palma pacientului, foarte probabil avem de-a face cu un tegument, o piele palidă. Deci anemie. Omul are poftă de mâncare? Da sau nu? De asemenea, este un lucru care ne poate deja ghida diagnosticul către o anemie. Dar nu poți să pui diagnostic de anemie doar pe parte de consult, doar pe simptome. Uneori poate fi foarte sugestiv lucrul acesta, alteori poate fi derutant. dar trebuie să recurgem mai departe la investigații.
În afară de această situație cronică, pot să existe situații alarmante de scădere a hemoglobinei care trebuie să trimite pacientul la medic?
Da. Anemiile care se produc într-un timp relativ scurt, în câteva luni de zile, omul se devine foarte palid, foarte obosit, pot fi alarmante. Pentru că trebuie să te întrebi cum și pe unde a pierdut omul atâta sânge. Ce s-a întâmplat? Cum s-au pierdut ori s-au distrus niște globule roșii? Care este procesul din spatele acestui simptom alarmant, cum ar fi paloarea sau oboseala? Cum a ajuns omul aici? Și trebuie din nou investigat. Și ceea ce ne-am spus mai devreme, dar este util să amintesc acum, printre alte investigații, atunci când încerci să determini o anemie, este și un test de determinare chimică a urmelor de sânge în scaun. Se numește test de hemoragii oculte. Pe o analiză chimică și se determină urme microscopice de sânge în scaun. Scaunul poate să arate normal.
Nu este invazivă, nu este dureroasă, poate să o facă oricine.
Exact. Și poate să spună multe, pentru că dacă testul hemocult, cum îi spunem noi, este pozitiv, urmează o colonoscopie sau un computer tomograf abdominal ca să vedem ce mai e pe acolo.
Poate să pună din timp în evidență o anumită patologie care, tratată la timp, salvează viața persoanei respective. De aceea este important ca pacientul să se prezinte la medic și anemia să fie tratată de un medic. Și pentru că vorbim de tratament, cum putem să tratăm această patologie?
În primul rând, stabilind care este cauza anemiei. Dacă, de exemplu, anemia este o greșeală alimentară, prima discuție cu pacientul este despre alimentația lui. Poate omul, în mod greșit, a încercat să practice un regim nutritiv pe care nu l-a înțeles și nu l-a aplicat bine în viața lui. Poate că alimentele lui nu conțin suficient fier sau suficientă proteină. Poate că alimentele lui sunt sărace în vitamina B12. Și aici trebuie schimbat ceva. De ce să fie nevoie să-ți dau eu fier când tu poți să schimbi alimentație lucrul acesta? Este mult mai simplu și mai natural să faci această schimbare.
Și mai ușor tolerat de organism.
Bineînțeles. Și normal să fie așa. Și atunci, dacă eu, de exemplu, identific un pacient care este vegetarian și fac această observație, n-am nimic cu vegetarienii. Este un lucru foarte bun să fii vegetarian, dar este foarte important să-ți alegi alimentația în mod foarte atent. Să înlocuiești proteina animală cu proteină vegetală. Să-ți alegi foarte atent sursele de alimente care conțin suficientă vitamina B12. Acesta este punctul vulnerabil al vegetarienilor. Foarte mulți nu își dau seama că alimentele pot fi sărace în vitamina B12, pentru că, din nefericire, pentru vegetarieni, vitamina B12 se găsește în cantități destul de mici în alimentele de origine vegetală. Dar nu totul pierdut, pentru că noi avem în intestinul nostru, în microbiom, în flora intestinală, bacterii producătoare de vitamina B12. Nu toți, dar mulți avem aceasta. Și de aceea nu toți vegetarienii dezvoltă anemie prin carență de vitamina B12, chiar dacă alimentele pe care ei le consumă sunt sărace în B12.
Am înțeles. Acestea sunt doar câteva aspecte ale tratamentului pe care trebuie făcut. Ce greșeli observați cel mai frecvent la pacienții care iau un tratament sau altul pentru anemie?
Ori iau insuficient fier. Să spune că omul a înțeles greșit felul în care trebuie să administreze schema de fier. Noi ne place să administrăm fierul, de exemplu, în cure scurte și repetate. S-a observat că fierul se asimilează mai bine dacă lași organismul după aceea să îl absoarbă, să îl depoziteze și apoi să fabrice din el globule roșii. Și atunci, dacă eu trebuie să vă administrez dumneavoastră 30 de zile de fier, n-am să vi le dau toate pastilele, una după alta, timp de 30 de zile. Am să vă dau timp de 3 luni de zile, câte 10 zile pe lună de fier. 10 zile luăm fier, 20 de zile lăsăm fierul din corp să fie folosit în anumite procese de fabricare a hemoglobinei și a mioglobinei. Să nu uităm că și mușchii au nevoie de fier. Apoi, vedem ce alte lucruri lipsesc. Dacă lipsește vitamina B12, ne gândim la alimentație, cum spuneam, încercăm să administrăm suplimente, pastile sau injectabil. Dacă lipsește acidul folic, încercăm și aici să suplimentăm timp de câteva săptămâni lucrul acesta, dar aici este mai ușor administrat. Nu e nevoie de pauze. Dăm constant umplem rezerva și ne vedem de viață, urmând să repetăm analizele peste o perioadă de timp.
Ce impact are anemia asupra activităților din fiecare zi, asupra procesului de învățare, asupra capacității de concentrare, la muncă și în altă parte?
Haideți să ne amintim ceea ce am spus mai devreme. Hemoglobina pe care noi o verificăm și care este parte din anemie atunci când este prea puțină, este responsabilă de transportul gazelor în corp. Dacă ea transportă oxigen la țesuturi și este prea puțină, atunci ajunge prea puțin oxigen peste tot în corp. Nu mai e forță musculară. Inima pompează mai greu. Pielea se regenerează mai lent. Creierul lucrează mai lent. Spunând lucrurile acestea, încerc să vă ajut pe dumneavoastră să înțelegeți logic care este rolul fierului în corpul nostru și de ce este atât de importantă ca anemia să nu fie parte din viața noastră, să nu fie o normalitate. Dacă creierul este mai puțin alimentat cu oxigen, clar, procesele noastre de gândire, procesele cognitive, emoționale și tot ce vreți, sunt mai lente. Ești mai obosit, dar te odihnești și tot la fel de obosit te trezești. Te concentrezi mai greu, obosești mai repede în procesul de învățare, nu te concentrezi cum trebuie, deci, per ansamblu, ești mai ineficient. Obosești mai repede și când urci scările, obosești mai repede și când cari un bagaj. Ești mai slăbit din toate punctele de vedere. Practic, anemia îți scade eficiența pe toate planurile.
Motiv pentru care trebuie să fim atenți, să o tratăm din timp și o deosebită concentrare și focusare pe stilul de viață, pentru că din nou ne întoarcem la aceeași poveste și la aceeași adevărată problemă, știm sau nu, să adoptăm un stil de viață corect. Vă mulțumim, domnule doctor Petcu, pentru informațiile clare și foarte utile pe care le-ați transmis astăzi telespectatorilor noștri. Am înțeles astăzi că anemia nu este o boală care trebuie ignorată și că organismul nostru are propriul limbaj prin care ne transmite că ceva nu este în regulă. Oboseala persistentă, paloarea, lipsa de energie sau dificultățile de concentrare nu trebuie considerate întotdeauna o consecință normală a vieții moderne. Sunt Ana Maria Zanfir, vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de noi la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați că prevenția rămâne cea mai bună formă de tratament. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!